Tergov hujjatidan. Vasiliy Grigoriy Stepanovich, 28 yoshda. Makaron zavodining ishchisi, millati rus, so'qqabosh. Avval sudlanmagan. Qatortol manzili, 10 uy, 35 xonadonda istiqomat qiladi. Partiyasiz. Toshkentga qachon ko'chib kelgansiz? Bultur, may oyida.
Qayerdan?
Smolenskda.
Bir o'zingiz yashaysizmi? Bo'lmasa kim bilan turishim kerak? Savolga javob bering.
Bir o'zim.
Nima maqsadda kelgansiz?
Nima maqsadda bo'lardi? Yashash, ishlash uchun.
Kamyob mutaxassis sifatida taklif qilishgan.
Zavodda nima ish qilasiz?
Avtopogruzchik haydayman. Umuman meni algoritm zavodiga taklif etishgan. Yaqinda o'sha yoqqa o'taman.
Programmalovchi injenermisiz?
U nima deganingiz?
Kasbingizni so'rayapman.
Aytdim-ku, avtopogruzchik haydayman.
Shu kamyob kasbmi?
Demak, kamyob ekanda.
Smolenskda nima ish qilardingiz?
Zavodda ishlardim.
Oilangiz bormidi?
Bor edi.
Kim bilan turardingiz?
Xotinim, qaynonam,
men.
Yana?
Ha, gap bu yoqda deng.
Yana kim?
Larisa shikoyat yozibdimi?
Ovora bo'ladi.
Qizi avvalgi eridan bo'lgan.
Mendan aliment olishga haqqi yo'q.
Xotiningiz bilan rasman ajrashmagan ekansiz-ku.
To'g'ri, ajrashgan emasmiz, ammo u bilan turmayman.
Ajrashishga tayyorman.
22 oktyabrdan 23 oktyabrga o'tar kechasi
nima voqea bo'lgandi?
Esimda yo'q.
Eslatishim mumkin.
O'sha oqshom to'y bo'lgan,
domning pastida.
Umi, shunga meni aybdor sanayapsizmi?
Savolga javob bering,
nima bo'ldi?
Tinchlik bermasa nima qilay?
Yarim kechagacha g'ut-g'ut, quloqni qomatga keltiradi.
Qiyqiradi yovvoyiga o'xshab.
Keyinchi?
Nima keyin?
Siz nima qildingiz?
3-4 marta ogohlantirdim.
Keyin derazani ochib suv sepdim.
Sal bosh sovusin dedim.
Qilgan ishingiz jinoyat ekanini bilasizmi?
Nega jinoyat bo'larkan?
Rabochiy klass dam olish kerakmi axir?
Garispolkomning qarori bor.
Soat 23 dan keyin shovqin suron solish mumkin emas.
Garispolkomning to'y qilinmasin degan qarori yo'q.
Nega odamlarning boshidan suv sepasiz?
Xo'p, ana hazillashdim deb hisoblay qoling.
Nega meni tergov qilasiz-da uyimga bostirib kelgan bezoriga indamaysiz?
Tepib oyog'imni sindiray dedi.
Oz bo'lsa bo'g'ib o'ldirib qo'yardi.
Bu haqda militsiyaga xabar berganman.
Surishtirib ko'rishingiz mumkin.
Bo'lmasa nega arizangizni qaytarib oldingiz?
Nima uchun ekspertizaga bormadingiz?
Klavdiya Sergeyevna aytdi.
Bekor qilyapsan shu ishni.
Undan ko'ra to'yda mehmon bo'lsang hech kim seni haydamasdi dedi.
Kim u Klavdiya Sergeyevna?
Pensioner, birinchi qavatda turadi. Toshkentga urush paytida kelgan ekan.
Shuning uchun qaytib oldingiz arizangizni.
Shu,
o'sha kuni o'zingiz qancha ichgandingiz?
Menmi?
Tuhmat.
Nega icharkanman?
Eshigingizni taqillatgan grajdanin Shomatovning boshiga aroq shishasi bilan urmoqchi bo'lgansizmi axir?
Grajdanin tergovchi, millatchilik qilyapsiz.
Ustingizdan arz qilaman.
Marhamat, bu sizning huquqingiz.
O'sha kuni g'itmas bo'lgansiz.
Ertasiga militsiyaga ariza olib borganingizda ham kayfingiz tarqamagan.
Ekspertizaga borishdan qochgansiz.
Kechqurun davoyingizdan voz kechish to'g'risida boshqa ariza yozib kelgansiz.
To'g'ri, yozib kelganman.
Nima bo'pti shu bilan?
Haqqim bor.
Grajdanin Shomatovni hozir ko'rsangiz taniysizmi?
Meni ahmoq deb o'ylayapsiz shekilli.
Grajdanin tergovchi, uni o'ldirib ketishganini mendan yaxshi bilasiz.
Nega endi aynan o'ldirib ketishgan deyapsiz?
O'ldirib ketishganini siz qayoqdan bilasiz?
Qo'shni domda birovni o'ldirib ketadi-yu, quloqqa chalinmaydimi?
7-dan 8 noyabrga o'tar kechasi qayerda edingiz?
Oha, bu ishni menga yopishtirmoqchimisiz?
Ovora bo'lasiz, grajdan intervyuchi.
Xuddi o'sha kecha men jonajon militsiya panohida edim.
Xushyorxonada,
Oktyabr rayon xushyorxonasiga telefon qilsangiz, hamma spravkani olasiz.